Ljetopis. Na današnji dan 6. septembra 1923. godine u Beogradu je rođen Petar II. Karađorđević, sin kralja Aleksandra. Kralj Petar II. Karađorđević je bio najstariji sin kralja Aleksandra Karađorđevića i kraljice Marije. Kumovi su bili kralj Đorđ VI. Od Ujedinjenog kraljevstva i njegova supruga Elizabeta. Titula kralja mu je pripala po naslednoj liniji pošto mu je otac ubijen u Marseju 1934. godine. Pohađao je školu u Velikoj Britaniji, a iz Britanije se vratio posle očevog ubistva i ponio titulu kralj Jugoslavije. Pošto je bio maloljetan, kraljevska vlast je prenijeta na namjesništvo koje je u testamentu odredio kralj Aleksandar. Na čelu namjesništva bio je knez Pavle Karađorđević. Kralj Petar II. Je zvanično na vlast došao poslije protesta 27. marta 1941. godine. Pristupanje trojnom paktu dovelo je do velikih protesta u zemlji koji su kulminirali 27. marta 1941. godine, a kralj Petar je ukazom proglašen punoljetnim, iako to formalno nije bio, i odmah je preuzeo vlast od namjesništva. Vladao je samo 19 dana, onda je kraljevina Jugoslavije bombardovana, a kralj Petar je na predlog predsjednika vlade, armijskog generala Dušana Simovića, otišao u izbjeglištvo. Prvo je bio u Grčkoj, a zatim u Jerusalimu i Egiptu. U junu 1941. godine stigao je u Englesku. U proglasu od 16. aprila 1941. godine kralj je rekao: "Primoran da pred najmoćnijim neprijateljem napustim nacionalno zemljište, ja ne mislim prekidati borbu. Čast zastave spašena je, ali nacionalna sloboda je u opasnosti. Ja pozivam moj dragi narod da ne klone pod udarima sudbine i da sačuva vjeru u budućnost. Uvjeren da će Bog braniti našu pravednu stvar, ja kličem živjela Jugoslavija i njena sloboda." To samo znači da kralj i vlada nisu ni pomišljali na kapitulaciju, niti je o tome bilo govora. Poslije Drugog svjetskog rata Jugoslavija je postala jednopartijska država pod vlašću komunističke partije. U izgnanstvu kralj Petar II. Je prvo živio u Londonu sa svojom suprugom i sinom Aleksandrom, rođenim 1945. godine. Da bi Aleksandar kao nasljednik prijestola bio rođen na jugoslovenskom tlu, tadašnji britanski premijer Winston Churchill proglasio je apartman broj 212 londonskog hotela Claridge jugoslovenskom teritorijom. Kralj Petar II. Je posljednje godine života proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Sahranjen je u manastiru Sveti Sava u Libertvilu. Na izbraćaju jugoslovenskog kralja bilo je oko 30.000 ljudi i još 400 američkih pilota koji su kraljevi četnici spasili. Na ovom mjestu godinama se okupljala srpska emigracija. Kralj Petar je jedini jugoslovenski lider koji je dobio priliku da govori u američkom kongresu juna 1942. godine. Istorija beleži da je kralj Petar II. Bio jedini monarhistički vladar sahranjen na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Posmrtni ostaci kralja Petra II. Su 2013. godine prenijeti u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu. Na današnji dan 6. septembra 1669. godine završen je Kandijski rat. Kandijski rat je predstavljao oružani sukob između Mletačke republike i njenih saveznika, vitezova, hospitalaca, papske države i francuske s jedne i Osmanskog carstva i berberskih zemalja, teritoriju Sjeverne Africi pod vlašću Osmanlija s druge strane, a sa ciljem ostvarivanja vojno-političke prevlasti nad mediteranskim ostrovom Krit ili Kandije. 24-godišnji sukob su činile brojne pomorske bitke na Egejskom moru i kopnene operacije u Dalmaciji. Iako je u prvim godinama ratovanja veći dio Krita bio pokoren od strane Turaka, tvrđava Kandija, danas Iraklion, glavni grad ostrva, uspješno je odjelivala turskim napadima. Tokom opsade Kandije, glavni cilj obiju strana je bilo uspješno snabdivanje vlastitih trupa hranom i oružjem. Šta više, Mlečani su na sve moguće načine morali da onemoguće snabdivanje turskih trupa na ostrvu. Ishod rata je odlučen u seriji pomorskih bitaka. Mleci su imali podršku raznih zapadnoevropskih država. Uz nagovor pape i zarad doživljavanja krstaškog duha u vidu ljudstva, bojnih brodova i vojne opreme. Iako su Mleci bili znatno superiorni na moru u odnosu na tursku flotu, njihovi brojni pokušaji za potpunu blokadu Dardanela su imali samo djelimičan uspjeh, jer Republika nije imala dovoljno brodova da bi potpuno zatvorila more uz i spriječila dalja pojačanja turskih snaga na ostrvu. Sa druge strane, Turcima su velike probleme pravili sukobi na sjeveru, u Transilvaniji, protiv Habsburga. Dugotrajan rat je oslabio privredu Republike, koja je u znatnoj mjeri profitirala od unosne trgovine sa Osmanskim carstvom. Sa druge strane, turska privreda nije počivala isključivo na trgovačkim poslovima, a u samom sukobu Osmanlije su uspjele da ojačaju svoju vlast na ostrvu, prevashodno zahvaljujući snažnom vojstvu velikih vezira, a što je rezultovalo velikom ofanzivom 1666. godine protiv Mlečana. Ofanziva koja je trajala pune dvije godine smatra se najkrvavijim i najbrutalnijim dijelom ovog rata, a završena je mirovnim pregovorima prema kojem je cijelo ostrvo i grad Iraklion došao po tursku vlast. Prema tom mirovnom ugovoru, Venecija je sačuvala nekoliko manjih ostrva izvan Krita i dobila nekoliko teritorija u Dalmaciji. Nezadovoljstvo Mlečana ishodom ovog rata dovelo je do novog sukoba, Morejski rat, nepunih 15 godina kasnije. Sukoba iz koga Venecija izlazi kao pobjednik, iako ostrvo Krit ostaje pod kontrolom Turaka, sve do prvog Balkanskog rata i konačnog ujedinjenja Grčke. U ratu, koji se u najvećoj mjeri vodi u Dalmaciji i Boki Kotorskoj, iako je osvajanje Krita bilo glavni cilj Osmanlija, učestvovala je i Crna Gora. Prvi sukobi Crnogoraca i Osmanlija desili su se u septembru iste godine, kada je skandarski Sandžak-beg želio silom da naplati porez koji su Crnogorci već dvije godine odbijali da daju. U prvim godinama sukoba, dugog dvije i pol decenije, Crnogorci su ratovali u savezu sa Mlečanima, ali su nakon jednog njihovog poraza, kada je splasnula mletačka ofanziva, ostavši bez oslonca u Republici, morali da pristanu na plaćanje harača Osmanlijama.
Ljetopis.